latviešu sinese roze.
Teicieni par veiksmi. Labrīt, mīļie klausītāji!
Esiet sveicināti!
Pirms nedēļas mēs runājām par vēlēšanām.
Jā, grūtākie vārdi bija izdošanās un neizdošanās. Udače i ņūdače. Izdoties udavaca.
Jā, saistībā ar vēlēšanām, izdošanās un neizdošanās ir aktuāla tēma. Bet šodien mūsu raidījumā runāsim par frazeoloģismiem. 8. jūnijā Latvijā bija vasaras svētki.
Kas ir vasaras svētki?
Kristiešu svētki, kas tiek svinēti 50 dienas pēc lieldienām.
Kāda ir šo svētku nozīme? Što značēt, etat praznik? Počemu jūvo atmičēt?
Latviski vasaras svētku sauc arī par svētā gara izliešanas svētkiem. Izliet ne toļka izlīt pralīt v primom, no i v perenosnom smisli.
В этот день пролился Святой Дух. На кого?
Šī diena atzīmē brīdi, kad Svētais Gars nāca, nolaidās pār apustuļiem, Jēzus mācekļiem. Viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā Gars viņiem deva izrunāt.
Nāca, nolaidās pār apustuļiem, sašol na apostolov. Svešās mēlēs, svešās valodās, na čužih jizikah. Ну а сейчас о теме нашей передачи – фразы и выражения об удаче и успехе.
Ja jūs sekmīgi strādājāt, tad varat baudīt sava darba augļus, pažināt plādi svēvo trudā, dzīvot kā Dieva ausī, kā Dieva azotē.
Žīt, kak o Hristā za pazuhai, spakojina, bez zabot, dzīvot, dzīvot mierīgi, bez rūpēm, raizēm ļoti labos apstākļos. A kak būdiet žīt pripivājuči?
Dzīvot kā pa kāzām, dzīvot vieglas dienas, dzīvot ļoti labi, pārticīgi. Viņš dzīvo cepuri kuldams un dzīvot pripivājuči.
A jēsli dļa uspiešnai žīzni prišlos prabīt sebie darogu?
Izlaust sev ceļu dzīvē. Viņš ir izlauzis sev ceļu dzīvē.
A apravdāt nadieždi?
Attaisnot cerības. Cerība nadieždi. Cerētais ažidāņie. Pārspēt visu cerēto.
Privzaitī vse ažidāņie. Nu da, tā kā bišķi žēlēt udači. Lai viss cerētais izdodas.
Pareizāk sakot, lai viss iecerētais izdodas. Iecerētais zadumannē. Задуманное хочется реализовать, поэтому лай вис iecerētais tiek īstenots, tiek realizēts. Parasti saka tā, lai viss, ko vēlies, piepildās, lai viss, ko dari, izdodas.
Хорошее пожелание. Labs novēlējums.
Laimes bērns. Laimes bērns ir laimīgs cilvēks. Bet tas, kam viss iecerētais izdodas, ir dzimis laimes krekliņā. Viņam vienmēr veicas.
Tak gavarāt, radīlsa v rubaške.
Kam ir laime, tam dienas ir baltas. Baltas dienas, laimīgas dienas, laimīgs mūža posms. Tāpēc dzimšanas dienā dzied daudz baltu dieniņu, laimiņa dodim.
Baltas dienas, šķislīvi dņi. Dai, laima, mnoga šķislīvīgu dņīj.
Kāds ir laimes bērns? Bet visiem pārējiem ir kā šajā teicienā. Ar gudru prātu var panākt visu.
Umom, visu dabjošsi. Nu, ir cerpienie, ir trūt, visu pieritrūt.
Darbs dara meistaru.
Na etam možam zakančīvīt vipusk. I pūst nam sapūstvūt udača.
Латышский сынесе розы.